Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 24. januar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. Crnogorski parlament popodne nastavlja vanredno zasjedanje. Danas osnivačka skupština nove srpske demokratije. Pregovori o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Srbije u Ćosokaku. Obama u razgovoru sa Ban Ki-moonom podržao reforme Ujedinjenih nacija. Amerika šalje nove marince u Afganistan. I sadržaj emisije gost ove subote je podgorički profesor političke psihologije Filip Kovačević. Obama manija kao fenomen nade Crnu Goru, kaže, nije zahvatila.
Ali ono što je moguće, čini mi se, uraditi u Crnoj Gori je razviti jednu pozitivnu viziju razvoja Crne Gore. Nekako građanima pokazati da i pored straha treba se zalagati za promjeni, za ono što je najvažnije, a to je za socijalnu pravdu i za pravičnost u društvu. Dakle, ono što kako bi okarakterisao političku situaciju u Crnoj Gori je mnogo straha i previše straha, a premalo nade.
U pričama iz regiona o tome kako žive stanovnici Bosne i Hercegovine, čija je potrošačka korpa duplo skuplja nego prosječna zarada. Međutim, ima i ovakvih razmišljanja.
Ako ćemo mi ući u Evropsku uniju i živjeti kao što sada žive Rumuni i Bugari, onda oprostite, ja ne želim da uđemo u Evropsku uniju.
U sindikatima smatraju da je situacija mnogo gora nego što to pokazuje prosječna plata, jer za više od polovine radnika u državi i prosjek je nedostižan.
Istraživali smo i koliko ima nepotizma u Hrvatskoj. Sociolog Donivan Grubišić kaže da se tu nastavlja praksa iz 90-ih.
Mislim da je to javna tajna, a poneki slučaj izađe u javnost o kojem se onda piše, ali mislim da to nisu pojedinačni slučajevi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska skupština nastavit će u 16 sati vanrednu sjednicu raspravom o prijedlogu vlade o skraćenju mandata poslanicima, što je preduslov za raspisivanje vanrednih izbora. Skupština je juče završila raspravu o izmjeni ustavnog zakona, kojim je predviđeno produženje važenja sadašnjeg izbornog zakonodavstva na još 2 godine. Za 13 sati u Podgorici je zakazana osnivačka skupština nove srpske demokratije, partije koja je nastala transformacijom Srpske narodne stranke. Potpredsjednik SNS-a Slaven Radunović precizirao je da je riječ o ujedinjenju SNS-a i Narodne socijalističke stranke, dodajući da će osnivačkoj skupštini prisustvovati i predstavnici više nevladinih organizacija. Jedinstveni nastup opozicije na parlamentarnim izborima ne izgleda posebno realan, a moguće da to ne bi bilo ni dobro za cjelokupnu opoziciju, ocjenjuje profesor Svetozar Jovičević. Prema njegovim riječima, produktivnije i izglednije bilo bi formiranje 2 liste, ali da trenutno vjerovatnije izgleda formiranje 3 ili više lista. Pregovori o dvojnom državljanstvu između Crne Gore i Srbije su u Ćosokaku. Stavovi obje strane su promijenjeni i neizvjesno je da li će 2 države potpisati sporazum. Rok za odgovor srbijanske strane na najnoviji prijedlog Crne Gore je posljednji dan januara, a od posljednjeg sastanka 2 delegacija MUP Srbije nije se zvanično obraćao crnogorskim kolegama, piše List Vijesti. Zato je ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović sinoć otkrio kako su poznati glumački par Milena Dravić i Dragan Nikolić tražili i dobili crnogorsko državljanstvo.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama podržava reformu Ujedinjenih nacija, saopšteno je nakon njegovog razgovora sa generalnim sekretarom svjetske organizacije Ban Ki-moonom. Obama i Moon razgovarali su o naporima da se reformiše svjetska organizacija, kao i o potrebi da se organizacija adekvatno politički podrži i finansira. U 2 napada na sjeverozapadu Pakistana za koje su osumnjičene američke snage ubijeno je 18 ljudi. Zvaničnici obavještajnih službi rekli su da među ubijenima su i strani militanti. Sumnja se da je 3 projektila ispalila bespilotna letilica američkih snaga i to je prvi takav napad otkako je Barack Obama postao predsjednik SAD-a. U Afganistan će najvjerovatnije biti poslato oko 20.000 američkih marinaca kao dio planiranog pojačanja vojnih snaga u borbi protiv rastućeg nasilja u toj zemlji. General James Conway rekao je da će svako povećanje broja marinaca u Afganistanu biti propraćeno odgovarajućim smanjenjem u Iraku kako bi bio ispoštovan sedmomjesečni rok službe pripadnika Marinskog korpusa. I jedna vijest, tačnije najava iz Moskve. Ruska pravoslavna crkva sljedeće sedmice biraće novog patrijarha među vodećim kandidatima da naslijede Aleksija II. Koji je umro 5. decembra su trojica visokih crkvenih zvaničnika. To su mitropolit Smoljenski i Kaljingranski Kiril, mitropolit Kaluški i Borovski Kliment i mitropolit Kurtitski i Kolomenski Juvenalije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sedmica na čijem smo kraju bila je puna dešavanja. Na unutrašnjem sve se vrtilo oko vanrednog zasjedanja Skupštine, koja bi upravo danas sama sebi trebalo da skrati mandat. Zatim, nakon 17 godina došlo je do hapšenja osumnjičenih za deportaciju bosanskih izbjeglica. Vidjeli smo kakav je rasplet podjele astronomskih otpremnina odbora direktora željeznice, što je gotovo poprimilo dimenzije afere, pa sve do jučerašnjeg obilježavanja trogodišnjice nesreće na Bioču i posjećanja na neispunjena obećanja. Međutim, jedan događaj davno nije pobudio toliku pažnju domaće i svjetske javnosti. Pogađate o čemu je riječ, zato se u ovom pregledu nedjelje posjećamo tog događaja i prvi poteza koji su uslijedili. Oko 2 miliona posjetilaca na Washingtonskom National Mallu i oko milijardu gledalaca ispred televizora u svijetu pratilo je polaganje zakletve prvog Afroamerikanca za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Nada i optimizam grijala su srca mnogih koji u Baracku Husseinu Obami vide nasljednika boraca za ljudska prava kao što su bili Abraham Lincoln, Martin Luther King ili John Kennedy, ali i začetnika nove ere u američkoj spoljnoj i unutrašnjoj politici.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
Ja, Barack Hussein Obama, svečano se zaklinjem da ću verno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Država i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država.
So help you God, so help me God.
Ponavljajući ove reči za predsjednikom Vrhovnog suda Johnom Robertsom, Obama je preuzeo vođstvo nad Sjedinjenim Američkim Državama, okončavši kontroverznu osmogodišnju vladavinu Georgea Busha.
That we are in the midst of crisis.
Dobro je poznato da se nalazimo usred krize. Naša zemlja je u ratu sa mrežom čije nasilje i mržnja daleko sežu. Ekonomija je u teškom stanju kao posljedica pohlepe i neodgovornosti pojedinaca i kolektivne nesposobnosti da se donesu teške odluke i nacija pripremi za novo doba. Izazovi pred Amerikom su ozbiljni, priznao je Obama, ali je objavio da će se na njih odgovoriti.
And we are ready to lead once more.
Atmosferu preuzimanja dužnosti Baracka Obame kao četvrtog najmlađeg predsjednika u istoriji zemlje sa 47 godina obeležila je i kraljica Soula Aretha Franklin.
Samo nekoliko sati nakon što je sjeo u predsjedničku fotelju, Barack Obama pokrenuo je proceduru zatvaranja ozloglašenog zatvora Guantanamo, u kome su se nalazili optuženi za teroristička djela, a koji je dugo na lošem glasu kao mrlja u poštovanju ljudskih prava od strane Sjedinjenih Država.
Zatvor u Guantanamo uspostavila je bivša administracija nakon 11. septembra 2001. posle terorističkih napada na New York i Washington. Pod šokom od tih napada, američka vlada je zatvorila bez suđenja stotine osoba osumnjičenih za terorističke aktivnosti, a bila je dovoljna čak i sumnja da bi se neko pritvorio kao terorista. Aktivisti za ljudska prava već dugo kritikuju vojne komisije koje sude u Guantanamu, ističući da one nisu deo nezavisnog sudskog sistema. Trenutno je u Guantanamu 248 ljudi. Vode se postupci protiv 21 zatvorenika, uključujući i petoricu koja su osuđena za direktno učestvovanje u napadima 11. septembra i kojima preti smrtna kazna.
Uslijedile su odluke o zamrzavanju plata visokih službenika, imenovanje specijalnih izaslanika za rješavanje krize na Bliskom istoku, Afganistanu i Pakistanu, najave o smanjenju utjecaja lobista i većoj otvorenosti vlade javnosti. Sve to u samo dva dana, što je navelo političke komentatore da konstatuju kako Barack Obama pokreće nova pravila i novu etiku.
transparency and the rule of law.
Vladavina zakona biće kamen međaš ovom mandatu. Naša odluka da budemo otvoreni prema javnosti ne znači puko izveštavanje ljudi o tome kako se odluke donose. To zapravo znači priznanje da vlada nema odgovore na sva pitanja i da vladini službenici moraju obratiti pažnju šta je građanima potrebno. Rekavši bez uvijanja da već duže vrijeme Vašingtonom vladaju zakulisne igre i tajne, najavio je momentalni raskid sa starom praksom. Od danas sve agencije i svi odjeli moraju znati da ova administracija ne stoji na strani onih koji skrivaju informacije, nego onih koji se trude da ih saznaju.
Ponovo smo u studiju i u nastavku o Obama mani, ali i Crnoj Gori uoči izbora, iz ugla profesora političke psihologije na Podgoričkom fakultetu političkih nauka Filipa Kovačevića. Profesore Kovačeviću, kako ste vi doživjeli euforiju u kojem su Amerikanci propratili ulazak Baracka Obame u Bijelu kuću? Prethodnih dana smo od mnogih analitičara čuli kako zaslugu treba pripisati ne samo ličnim kvalitetima Obame i činjenici da ga je dobar dio populacije doživio kao otjelovljenje sna borca za ljudska prava Martina Lutera, već prije svega katastrofalnim rezultatima vladavine njegovog prethodnika. Šta vi kao neko ko da je političku psihologiju i koje je živio u Americi smatrate da je bilo presudno u glavi prosječnog Amerikanca da 5. novembra glasa za Obamu?
Pa ja moram da kažem da je to bila kombinacija svih ovih faktora koje ste naveli. Čini mi se da je ekonomska kriza u Americi uslovila to da ljudi dakle traže neke brze odgovore koje im prijašnja administracija nije mogla ponuditi. Također za vrijeme Busha je došlo do urušavanja međunarodne reputacije Sjedinjenih Američkih Država i mislim da je iz toga bilo važno ono što se kaže marketinški poboljšati poziciju Amerike u svijetu. Čini mi se da Obama, naravno on je se predstavljao kao princ nade. Mislim da je on izabran na krilima nade i toga mislim da on i osjeća tu veliku odgovornost da ipak nešto uradi nabolje, da se ekonomska situacija promijeni u Americi, a također i taj spoljno-politički profil Amerike. Koliko će on u tome uspjeti, to tek preostaje da se vidi, ali moram reći jednu stvar. Ja mislim da je on jedan izuzetno inteligentan i oprezan čovjek koji se bazira na činjenicama. Već neki komentatori pominju da je prelaz sa Busha na Obamu u stvari prelaz sa jednog imperijalnog predsjedništva na empirijsko predsjedništvo. Dakle, vidjet ćemo predsjednika koji je oprezan u donošenju odluka, koji nema ideologiju nekog religioznog fundamentalizma, nego koji realno procjenjuje američki interes u svijetu i koji čini mi se radi na multilateralizmu, koga je bilo vrlo malo za vrijeme Busha. Dakle, radi na tome da što više zemalja poveže da bi odgovorili na neke zajedničke izazove koji su veliki za cijelu planetu. Od Obame se mnogo očekuje i ja mislim da on to zna i da će se truditi da opravda ta očekivanja, ali rano je, naravno, još uvijek reći da li će on u tom i uspjeti. Ali ja mislim da on osjeća tu odgovornost.
Koliko zapravo već njegovi prvi potezi, rani potezi, ulivaju nadu da su opravdana očekivanja Amerikanaca o stvaranju jedne nove Amerike koja će reafirmisati svoj ugled u svijetu, a iznutra prije svega smanjiti socijalne razlike.
Prvi potezi Obame prije svega pokazuju pragmatizam. On je među ministrima u kabinetu zadržao neke ljude iz Bushovog kabineta, također je i pozvao ljude koji su konzervativni od njega u okviru Demokratske partije, to je na primjer Hillary Clinton. Dakle, on pokazuje određeni pragmatizam, on će pokušati, čini mi se, da ubijedi te ljude da rade za njega i da predstavljaju njegovu agendu. Tek ćemo da vidimo da li će on u tom uspjeti, ali ja već na samom početku vidim pragmatizam, vidim dakle suočavanje sa realnošću i imam očekivanje da će Obama uspjeti da te ljude pridobije za svoju tačku gledišta mnogo prije nego što će ti drugi ljudi kao što su Hillary Clinton i Robert Gates, koji je ostao kao sekretar odbrane, uspjeti Obamu da pridobiju za svoje tačke gledišta. Dakle, ja vidim njih kao liberalizovane predstavnike Obame, više nego Obamu kao predstavnik neke konzervativne struje u okviru Demokratske partije. On naravno može uvijek dovesti poslije određenog perioda neke ljude koji su možda bliži toj ideji univerzalizma u svjetskoj politici i nekim korjenitim ekonomskim promjenama u Americi, smanjivanju tog nekog grubog izraza američkog kapitalizma i stvaranju socijalnog socijalne države blagostanja u Americi.
I kada je riječ o Americi, još jedno pitanje, a to je kako vi objašnjavate skokovite promjene u raspoloženju američkog javnog mnijenja, ako mogu tako da kažem. George Bush je na početku mandata uživao gotovo ekstremno visoku popularnost, a Bijelu kuću je napustio kao najnepopularniji predsjednik u posljednjih 100 godina. Sada ti isti Amerikanci podržavaju Obamu sa gotovo 80%. Šta se promijenilo po vama u percepciji običnog Amerikanca i kako su ti lomovi objašnjeni, posebno ako se uzme u obzir da je riječ o državi sa dugom demokratskom tradicijom i visokom političkom kulturom?
George Bush je od tog problematičnog izbora utemeljio svoj legitimitet na ono što bi ja nazvao politika straha. Dakle, on je oličavao jednu viziju Amerike kao nacionalno ugroženoj zemlji koja je pod stalnim napadom nekih terorista i nekih prijetnji koje čak nisu bile ni dobro i dobro definisane. To je jedna vrsta političke manipulacije. Dakle, predstavljati ljudima da su ugroženi i onda im ponuditi sebe kao nekog vođu koji može da ih izbavi iz nevolje. Ali takva politika straha za zemlju sa tradicijom o kojoj vi govorite je kratkoga vijeka. I to se i pokazalo na primjeru Busha. On je uspio na toj politici da zaradi i drugi mandat, ali to nije moglo da traje. Jednostavno, ljudi ne mogu da žive u strahu ili kad žive u strahu, oni se okreću onima koji im daju mnogo više nade nego onima koji propagiraju određenu vrstu militarizma. Ja ne očekujem radikalne promjene kod Obame što se tiče američkog militarizma u svijetu, ali očekujem da će se smanjivati fokus i usmjerenje na vojna rješenja globalnih pitanja i da će se više raditi na međunarodnim pravilima, pregovaranju i slično. Što se tiče skokovitih promjena u javnom mnijenju, znate kako, to je i za očekivati kad postoji velika ekonomska kriza i kad se ljudi hvataju za slamku spasa.
Sam Obama je u inauguralnom govoru rekao kako su Amerikanci odabrali nad umjesto straha i zajedništvo umjesto podjela. Ako sada napravimo oštar rez i iz te političke psihologije i tog socijalnog miljeja smjestimo se tu gdje jesmo mi, dakle u Crnoj Gori, i to na nešto više od 2 mjeseca pred izbore, šta prvo uočavamo kao stanje duha crnogorskog birača? Da li zapravo jedan pravi galimatijas na opozicionoj sceni i sve uočljivije mahinacije režima mogu rezultirati sve većom apstinencijom glasača?
Ta Obamina analogija je izuzetno dobra. Čini mi se da je u Americi nada nadvladala strah, dok u Crnoj Gori mislim da je situacija suprotna. Dakle, ovdje još uvijek strah prevladava nad nadom za promjenama i za boljim životom, za nekom odgovornijom političkom elitom na vlasti. I čini mi se da su to fundamentalne stvari zbog čega američki građani osjećaju mogućnost da glasaju u skladu sa svojom nadom, a nisu zarobljeni svojim strahovima. To, ja mislim, pokazuje određenu emancipaciju američkog duha i te američke političke kulture. Dok u Crnoj Gori, čini mi se, ako se pogleda crnogorska istorija, čini mi se da su ljudi najviše i najčešće glasali iz straha. Iz straha da ne izgube ono što već imaju. Živjeli su u nekoj negativnoj dimenziji slobode. Čini mi se da opoziciona scena trenutno, da možda neće ni za 20 godina ponuditi nekog koji je sličan, koji je ekvivalentan Obami u Americi. Razmišljajući o tome, mislio sam da ekvivalent Obama u Americi bi neko ko bi bio pripadnik neke nacionalne manjine, koji bi bio izabran na najodgovornije mjesto u državi. Možemo da zamislimo kada će se to desiti u Crnoj Gori. Što se tiče trenutne političke situacije, ja ne vidim ni među crnogorskom opozicijom fokusiranje na nadu, već i kod njih vidim određenu politiku straha. Na primjer, ako vlast i dalje ostane na vlasti, zemlja će i dalje da propadi, tako dalje. To je sve tačno, ali treba razviti jednu pozitivnu viziju. Dakle, uz kritiku koja je opravdana i koju potpuno podržavam, treba dati pozitivnu viziju razvoja Crne Gore, a ona se može dati samo uz neku vrstu realističke saradnje opozicije. Dakle, gdje opozicija možda ima određeni pakt o nenapadanju, ali gdje ne ulazi, čini mi se, u neke čvršće saveze, jer je suviše raznorodna i ideološki, tako bih rekao, i politički da bi mogla da formira jedan jedinstveni front. Dakle, što se tiče Obamine figure u Crnoj Gori, ona ne postoji, ona neće još za dugo postojati, ali ono što je moguće, čini mi se, uraditi u Crnoj Gori je razviti jednu pozitivnu viziju razvoja Crne Gore i nekako građanima pokazati da i pored straha treba se zalagati za promjeni, za ono što je najvažnije, a to je za socijalnu pravdu i za pravičnost u društvu. Dakle, ono što, kako bi okarakterisao političku situaciju u Crnoj Gori je mnogo straha i previše straha, a premalo nade.
Čuli ste profesora političke psihologije Filipa Kovačevića, koji je govorio o postizbornoj Americi i predizbornoj Crnoj Gori.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Prelazimo na priče iz regiona, po jedna iz Sarajeva i Zagreba. Najprije o tome kako su građani Bosne i Hercegovine, pored brojnih političkih problema, ipak najviše zabavljeni onim životnim, kako preživjeti u zemlji u kojoj potrošačka korpa košta duplo više nego što iznosi prosječna zarada. I to za one srećnike koji imaju posla. Slušamo Milorada Milojevića.
Čak i najveće plate u Bosni i Hercegovini, ne računajući poslaničke, ministarske ili zarade drugih funkcionera, često nisu dovoljne da podmire troškove prosječne potrošačke korpe. Posljednji objavljeni prosjek plate u Republici Srpskoj bio je 790, a u Federaciji Bosni i Hercegovine 771 marku, što je za duplo manje od 1600 maraka koliko koštaju mjesečni troškovi jedne četvoročlane porodice. 30-godišnji Pavle Lukić iz Banja Luke upravo mjesečno zaradi prosječnu platu. O tome da li je dovoljna za normalan život, sam kaže.
Pa jedva, dok se plate dadžbine, dok se kupi hrana, ne ostane puno za bilo šta sa strane. Znači, ne može se kupiti novi televizor, ništa od toga. Znači, dadžbine i hrane, to je za šta služi 600 do 700 maraka.
Banjalučaninu Dimitriji ostala je još jedna godina do penzije. Iako krije sadašnju platu, tvrdi da je daleko od onoga što su potrebe njegove porodice.
Meni 2000, nas ima troje. Ništa bez toga. Ostalo se nešto, ide za lijekove, nešto za garderobu, pa moraš kupovati posebna vrsta hrane. Mi stariji ljudi ne možemo jesti svašta, znate. Jedan put za 20 maraka kupite kesu, drugi put za 20 maraka pola kesu.
U Bosni i Hercegovini, prema statističkim podacima, mjesečno najviše zarade zaposleni u području finansijskog posredovanja, nešto više od 1200 maraka. Zvanično najlošije plaćeni, sa platom ispod 500 maraka u Federaciji BiH, su radnici u ribarstvu, a u Republici Srpskoj radnici hotela i restorana. Pojedini predstavnici vlasti nerijetko ističu da je prosječna plata pristojna, te da će biti dobro ako se uspije održati u ovoj godini, kako kažu, očekivane ekonomske krize. Jedan od njih je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Boško Tomić.
Vidim da najniža plata u Republici Srpskoj je veća i od Srbije, od Bugarske, od Rumunije. I ne kažem da je to dobro i dovoljno, ali u svakom slučaju je to nešto što obezbeđuje bar neku vrstu zaštite. I bit će pravo i meni zadovoljstvo i sreća da zadržimo na tom nivou i da ne dođe do smanjenja plata, a posebno da ne dođe do smanjenja broja zaposlenih, na tome treba insistirati.
Sindikati se protive takvim poređenjima. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ako ćemo mi ući u Evropsku uniju i živjeti kao što sada žive Rumuni i Bugari, onda oprostite, ja ne želim da uđemo u Evropsku uniju. Apsolutno ne želim. I mislim, kada bi uporedili našu prosječnu platu sa prosječnom platom u Sloveniji, u razvijenim evropskim zemljama, jer težimo ka tome, onda bismo imali sasvim drugačiju sliku.
U sindikatima smatraju da je situacija mnogo gora nego što to pokazuje prosječna plata, jer za više od polovine radnika u državi i prosjek je nedostižan. Predsjednik samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Etkem Biber, kaže da je izračunata srednja plata upravo rezultat uračunavanja i velikih primanja u državnim institucijama.
Vi vidite da je to armija nekih 400.000 koji žive, znači manje, sa platom manjom od prosječne u oba dva entiteta. Znači, mi spadamo u grupu zemalja u kojoj se vrlo teško živi, zapravo oni koji rade ne mogu, a pogotovo ako sami radi u porodici, imaju veliki problema da obezbijede onaj egzistencijalni minimum za svoju porodicu.
Zaštitnike radničkih prava za sada najviše brinu upravo procjene pojedinih analitičara da će moguća ekonomska kriza izazvati eventualno smanjivanje plata te otpuštanje radnika sa posla. Ranka Mišić navodi da do sada nijedna odgovorna institucija u državi nije predstavila bilo kakvo istraživanje o tome.
Bez obzira što nemamo validne utemeljene pokazatelje da će to biti zaista tako, naše procjene govore da ćemo morati žestoko da se borimo upravo da očuvamo postojeća radna mjesta, nivo plata. Ovaj prosjek sam po sebi nije loš. ali jako loše što radnici koji rade u hotelima i trgovinama imaju 200 i 300 maraka, koji rade u tekstilnoj industriji da imaju 150, 200 ili 220 maraka. To je jako loše i to je problem i njega treba rješavati.
U sindikatima poručuju da se problem najnižih plata mora početi rješavati sa vladama i poslodavcima i to na takav način da se svako treba odreći dijela kolača kako bi se postigao kompromis. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
Idemo u Zagreb, iako je od preostalih zemalja bivše Jugoslavije Hrvatska najbliža u članjenju u Evropsku uniju, društvene devijacije poput nepotizma i dalje nije su rijetkost. Eni Zebić za to ima konkretne primjere.
Iva Lovrin, kćer donedavne ministrice pravosuđa Ane Lovrin, diplomirala je pravo i nakon stažiranja krajem travnja 2006. položila pravosudni ispit. Svega koji dan kasnije raspoređena je na mjesto sudske savjetnice, prvo na određeno, a potom i na neodređeno vrijeme. Vrijeme prolazi, točno 2 godine nakon što je njena kćer stekla sve uvjete za zvanje suca, ministrica Lovrin raspisuje natječaj za 3 sudačka mjesta upravo u Zadru, otkud je došla u Zagreb na ministarsku funkciju i gdje njena kćer živi i radi. Sudačko vijeće Zadarskog suda u svom mišljenju rangira Ivu Lovrin tek kao 4. od 13 kandidata, međutim nadležna instanca u Zagrebu, Državno sudačko vijeće, za 3 novih sudaca u Zadru bira najviše rangiranog po ocjeni Zadarskog sudačkog vijeća, ministričinu kćer i kandidata koji po stručnoj ocjeni zadarskih starijih kolega nije dobio nijedan glas, ali je zato predsjednik kninskog tenis kluba. Sociolog i župnik Don Ivan Grubišić kaže za naš radio da se doista nastavlja praksa nepotizma iz 90-ih, samo što se mnogo toga ne zna i o tome se ne govori.
Mislim da je to javna tajna, a poneki slučaj izađe u javnost o kojem se onda piše, ali mislim da to nisu pojedinačni slučajevi, nego da puno toga u državnoj administraciji posebno, koja je glomazna, su zaposleni kad napravili jedno istraživanje i kojim su vezama ili rodbinskim ili stranačkim određeni ljudi, onda se vidi da je stranačka ili rodbinska pripadnost odlučujuća za popunjavanje određenih mjesta.
Dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta i najuvaženiji hrvatski ekspert za fenomen korupcije Josip Kregar podsjeća da ministrica Lovrin već u jednom drugom slučaju, kada je imala diskreciono pravo, pokazala da postupa prema stranačkim i osobnim načelima, a ne u duhu i slovu zakona. Radilo se o izboru bilježnika.
Imenovala je, recimo, svoju pomoćnicu i svoje administracije, tako dalje, koje nisu bile na listi na javnobilježničke komore. Niti imaju ikakvog iskustva u javnom bilježništvu. Prema tome, tamo se već pokazalo da postupa prema stranačkim i osobnim načelima. A ovo je samo jedna ružna potvrda da se to odnosi i na njenu kćerku neposrednog potomka.
Zlatno vrijeme nepotizma u Hrvatskoj su 90. kada je većina članova obitelji Tuđman bilo uspješno u poslovnim poduhvatima, a prednjačio je unuk koji je imao i vlastitu banku.
Gdje god se stvara dvoje ili na dvoje nalik odnos u pogledu korištenja vlasti i pozicije, tamo se najčešće u takvom dvojskom svijetu uključuju najbliži rođaci i suradnici. A onda oni koriste činjenicu karizmatskog vođe da ostvare sasvim niske i osobne, individualne, materijalne ciljeve.
Nepotizam nije karakteristika samo suvremenog hrvatskog društva, nego je podjednako tako bio prisutan i u socijalizmu. Jedino što je stalno, to su mentalni sklopovi, objašnjava Don Ivan Grubišić.
Bez obzira kako se oni opravdavali ideološki, svjetonazorski, rodbinski, ali mentalni sklop je takav da se on teško mijenja. I bez obzira na društveno uređenje, kod nas još ti mentalni sklopovi puno toga uvjetuju i određuju i po njima se uglavnom ljudi ponašaju.
Nepotizam i zapošljavanje potomaka posebno je prisutno u akademskoj zajednici. Svi su znali da na Zagrebačkom fakultetu prometnih znanosti 3 familije drže pola predmeta, pa nitko u Zagrebu nije bio ni iznenađen kada je otkriveno da se upravo na tom fakultetu najviše trgovalo ocjenama. Rektorski zbor Zagrebačkog sveučilišta sprema jedan dokument u kojem će nastojati artikulirati kriterije kojima bi se izbjeglo nepotizam, a naglasak će u prvom redu biti na tome da se kod kandidiranja nikakve rodbinske veze ne smije sakrivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Crnogorski parlament popodne nastavlja vanredno zasjedanje. Danas osnivačka skupština Nove srpske demokratije. Pregovori Crne Gore i Srbije o dvojnom državljanstvu u Ćorsokaku. Obama u razgovoru sa Ban Ki-moonom podržao reforme Ujedinjenih nacija. I bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz studija u Pragu. Prijatan vikend.